«Чверть стагоддя з Лукашенком». Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Сьогодні протягнем розповідь про страйк на Мінському метро у жнівні 1995 году. У попередній передачі ми розповіли про те, як зник лідер робочого руху, депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергій Антончик. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покільки сам Захаренко в тієї дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Звісно, міністр Юрій Захаренко виконував розпорядження адміністрації президента. Подначаліне Захаренки у дочиненні до лідерів робочого руху дійнічили гэтак же жорстко, як у красовіку до депутатів опозиції, яких збили непосредно у залі посядження Верховного Совета. 23 жнівня перед мікрофоном Радіо Свобода був Сержук Соколов-Воюш.
Сьогодні раніцей нарешті з'явився на волі Сергій Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Минска наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня, коли 7 година в ранице, Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонцу удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Минска. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерег радикальних мір для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні різко змінилася», – сказав господар Антончик. «Два дні я не думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А ввогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди подошли до мене два офіцери, один офіцер полковник и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, понимаете право. Коли хочется затримливать, уполненные получить Верховный Совет, коли отказываться от НИБАДы, хотят некое решение прокуратуры, идти кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я отказываюсь, тогда мы парадцы вызвали бронежилетов людей, я правильно не сопротивляюсь, ну, 155 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, или это даже как называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчик, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилет и маски на фарах, и все, и мне ничего не звонили, телефоны не звонили, ничего, за мной добро выходит, и никакого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония, и там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, али нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот им я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знову, и меня завезли уже за город Минск, в центр подрихтовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, в Следственный комитет, и сказали об том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата сняли. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что до вас будет зроблено все, как до любого громадянина. Вот, и сказали, что покой, что идите. Я ничего не могу сказать, что мы там где-то пытали, допрашивали. Просто как будто мне не могу. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепинити репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачити, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, ён представляє народ, і тому йому нададзены надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты прынцып асабліва важны ў краінах з яшчэ маладой дэмакратыі. Беларусь на пачатку 90-х гадоў такой краіны безумоўна была, яна была краінай з маладой дэмакратыяй, і гэты прынцып там дзейнічаў. І ён, гэты прынцып, абсалютна не дзейнічаў у краінах аўтарытарных, дыктатарскіх, дзе парламенты выконваюць дэкаратыўную функцыю, а рэпрэсіўныя органы стаяць над такімі парламентамі, іншымі словамі, стаяць над народам. У Беларусі да 95-го года, падкрэслю, гэты прынцып выконываўся. Нават збіццё дэпутатаў БНФ у авальнай залі Лукашэнка абвяргаў, маўляў, іх ніхто пальцам не чапаў. У жніўні ж 95-го Лукашэнка вырашыў скасаваць прынцып дэпутацкай недатыкальнасці. І пераўтварыўшы органы МУЗ да КДБ ў рэпрэсіўна-карныя органы, паставіць іх над парламентам, над народам. Калі людзі ведамства Юрыя Захаранкі чынілі беззаконне над дэпутатам Антончыкам без усялякага ўказа Лукашэнкі, не прапускалі дэпутатаў Верховнага Савета ў будынак МУЗ, не абцяжарваючы сябе пошукам юрыдычна-прававых апраўданняў, дык, як выглядала з расповеду Антончыка, кадабісты з задавальненнем успрынялі ўказ Лукашэнкі аб ліквідацыі дэпутацкай недатыкальнасці. І наіўна меркаваць, што чэкісты, якія пастаянна спасылаліся, што выконваюць канстытуцыю і літару закона, нават не падумалі ўдакладніць, а ці мае права прэзідэнт прымаць такі ўказ. Зразумела, што цудоўна ведалі, не мае ніякага права. Лукашэнка парушыў нават не толькі закон, але і канстытуцыю. Тым не менш, супрацоўнікі КДБ ахвотна выканалі загад. Першай установай, хто павінен быў бы зрэагаваць на такія дзеянні, была пракуратура. І мы, дэпутаты, накіраваліся ў генеральную пракуратуру. Але там нас чакаў непрыемны сюрпрыз.
Інфармацыю Сергія Антончыка аб новым указе прэзідэнта пацвердзіў намеснік генеральнага прокурора Владимир Кондратьев.
Мне сегодня, это вчера еще доложили, а сегодня я разъясняю. Я хотел, чтобы этот указ у меня был. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спытал у спадара Кондратьева Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
Тое, як першы намеснік генеральнага прокурора Уладзімір Кандрацію вымавіў, прэзідэнт выдаў указ пра скасаванне вось гэтага дэпутацкага імунітэту, цудоўна выяўляла ягонае стаўленне да дэпутатаў, найперш да дэпутатаў Беларускага народнага фронту і ўвогуле да законнасці. Увогуле асоба першага намесніка генпракурора Кандрацію была сімвалічнай для свайго часу. Першы намеснік генеральнага прокурора Владимир Кондратьев, як казалі, вельмі хацеў стаць генеральным прокурорам. І пры Кебічы ён сапраўды пэўны час выконваў абавязкі генпракурора пасля смерці Мікалая Ігнатовіча перад прызначэннем на гэтую пасаду Васіля Шаладонова. Прызначаў прокурора Верховны Савет, дзе больше складалі камуністы, і ў лістападзе 92-го, адказваючы на запад дэпутатаў-камуністаў, ён, Кондратьев, апраўдаў фактычную падтрымку кіраўніцтвам ЦК КПБ пра імперскага путчу ў Маскве ў жніўні 91-га. Але не атрымалася. Генпракурорам прызначылі Шаладонова. Як высококласны юрыст, а Кондратьев безумоўна быў такім, ён не мог не ведаць, што прэзідэнт не мае права скасоўваць дэпутацкую недатыкальнасць. Ні ў дэпутатаў мясцовых, ні ў дэпутатаў Верховнага Савета. Гэта прэрагатыва прадстаўнічых органаў. Такое рашэнне мог бы прыняць толькі Верховны Савет. Сваім указам Лукашэнка ігнараваў прынцып падзелу ўладаў і наўпрост парушаў адразу некалькі палажэнняў Канстытуцыі і некалькі законаў. Усё гэта намеснік генеральнага прокурора Кондратьев безумоўна разумеў. Але свядома фактычна сам стаў на бок парушэння Канстытуцыі і законаў. У дэмакратычнай краіне Кондратьев быў бы імгненна адхілены з пасадай намесніка генеральнага прокурора. І яшчэ пару гадоў перад гэтым, годзе ў 93-м, Кондратьев не асмеліўся б услых прызнацца, што гатовы ігнараваць Канстытуцыю. Але ў жніўні 95-го ўжо былі іншыя часы. У той жа размове фрагмент запісу, якой вы пачулі, Кондратьев заявіў мне, што дэпутатаў БНФ у красавіку ў авальнай залі ніхто не збіваў. У той час, як слідчы па асабліва важных справах генпракуратуры Броліш даказаў, што збіццё было. Часы сталінізму, бальшавізму спарадзілі армію прокурораў, суддзяў, якія былі гатовыя выканаць які заўгодна загад. Але былі і такія, якім выносяць расстрэльныя прысуды дастаўляла асалоду. Уяўляю, як пакутаваў намеснік генпракурора Кандраціў у кароткі час адносна беларускай дэмакратыі з 91 па 94 год, калі мусіў адказваць на запыты ненавісных яму дэпутатаў БНФ. Але з прыходам да ўлада Лукашэнкі вярнулася магчымасць гэтых самых дэпутатаў БНФ і збіваць, і арыштоўваць. Кандраціў будзе верна служыць Лукашэнку. Цікава, што ў лістападзе 96-га, падчас канстытуцыйнага крызісу, Лукашэнка ўзнагародзіць Кандраціва медалём, як вы думаеце, якім? За адвагу. Але толькі медалём. На ордэн Кандраціў не выслужыцца. Але вернемся да падзеяў жніўня 95-га.
Депутаты апозіцыі каментуюць такі адказ намесніка генпракурора як паказчык усталявання ў краіне дыктатуры прэзідэнта. Бо дыктатура – гэта рэжым улады, калі падзаконныя акты, указы набываюць статус вышэйшы за канстытуцыю і законы. Сітуацыю апошніх дзён каментуе Зянон Пазняк.
Тут ёсць пэўная змова і вядзецца нейкая подвая тайная гульня. Сэнс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, дэманстрацыя цынізма і пагроза.
Скасаванне дэпутацкай недатыкальнасці прэзідэнцкім указам сутарэчыць канстытуцыі, якая гарантуе імунітэт народным выбранікам. Сутарэчыць закону аб статусе народнага дэпутата Верховнага Савету, закону аб Верховным Савеце Рэспублікі Беларусь, дзе імунітэт гарантуецца дэпутатам нават на працягу двух наступных гадоў пасля сканчэння дэпутацкіх паўнамоцтваў. Галіна Прыгара для Радыё Свабода, Менск.
У тыя ж дні мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбасады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.